Vom deschide cuvântul lui Dumnezeu în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 1, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Este un verset pe care l-am citit de curând, pentru că sunt cu cititul la această epistolă către Corinteni, și când l-am citit, vă mărturisesc, așa cum cred că ni s-a întâmplat fiecăruia dintre noi, parcă l-am citit pentru prima dată. Și am zis, Doamne, vreau să-L învăț pe din afară, și l-am învățat, că, așa, prin harul lui Dumnezeu, am înțeles că la orice vârstă trebuie să mai înveți câte ceva. Am citit odată într-o carte, mi-aduc aminte, începusem eu cu mai mulți ani în urmă, să învăț engleză. Și scria la o carte de engleză un bătrân de 80 de ani, zice, niciodată nu este prea târziu ca să înveți. Și zice, Doamne, dacă nu este prea târziu ca să învăț, de ce să spunem mereu copiilor, copii, învățați versete, că vă este de folos. Dar noi bătrânii nu trebuie să mai învățăm? Domnul să ne ajute să învățăm. Și spun specialiștii că învățatul ne ține și mintea trează și nu ne sclerozăm și sunt tot felul de boli, dacă cât îngăduie Domnul să fim pe pământ, să tot învățăm. Și am obișnuit și eu să mai învăț cât un verset. Versetul acesta mi s-a părut un verset foarte important pentru noi cei credincioși, pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu, spune aici Apostolul Pavel, de fapt Apostolul Pavel și Timotei, pentru că în primul verset zice Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei. Acești doi oameni credincioși, așa cum începe versetul acesta, ajung să se laude. O fi bună lauda? Uneori este bună. Uneori este bună. Dacă ne lăudăm așa cum se lăudau acești doi oameni credincioși, am zis, Doamne, aș vrea și eu să mă încolonez în urma acestor oameni, nu lângă ei, că sunt prea mic, și să pot să spun și eu așa cum spuneau ei. Lauda mea este mărturia pe care mi-o dă cugetul meu. Ce este cugetul nostru? Cugetul nostru, cam așa l-am definit eu, este ca un paznic. Este ca un paznic vigilent pe care Domnul Dumnezeu l-a pus în fiecare om ca să atenționeze. Nu e bine ce faci? M-am uitat într-o concordanță biblică și am văzut că în Noul Testament, cel puțin în concordanță, și poate nici concordanța nu redă toate locurile din Cuvântul lui Dumnezeu, în Noul Testament de 27 de ori se vorbește despre cuget. Înseamnă că este ceva nu important, ceva foarte important. Deci cugetul nostru este ceva pe care Dumnezeu l-a pus în ființa noastră și este foarte important. El este foarte atent la viața noastră. Hai să vă spun așa o mică experiență. Acum câteva zile m-a sunat un ambasador. Nu sunt eu mare om. Eu mă ocup cu mierea și m-a sunat domnul ambasador să-i aduc niște miere. Ambasadorul Qatarului. Îl cunosc mai de multă vreme și mi-am luat marfa, mi-a dat adresa, am ajuns pe undeva la Victoriei, dar când am oprit mașina în fața ambasadei, ce crezi că s-a întâmplat? Într-o gheretă erau acolo doi paznici care au sărit repede lângă mașina mea. Domnule, n-ai voie să oprești aici! Domnule, m-a sunat domnul ambasador. Vine dânsul personal? Păi, să-l sun să vedem. Și când l-a văzut că coboară scările și vine, s-au dat puțin înapoi și au fost foarte atenți să vadă cine sunt eu, ce vreau să fac acolo, ce a făcut acești doi paznici și a făcut datoria. Și făceam această asociere. Dumnezeu a pus în ființa noastră acest paznic care este foarte atent. Foarte atent. Nu vi s-a întâmplat? Să facem ceva, un lucru, care parcă nu este foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu. Dar ceva din ființa noastră ne spune, nu este bine. Ne aduc aminte de un frate bătrân, fratele Mitu de la Bucul, știm? Parte dintre noi. Ne spunea, zice, a venit la mine o soră credincioasă. Și mi-a spus, frate Mitu, uite, am făcut un lucru și îl fac în continuare, dar nu știu, e bine sau nu e bine? Dumneata, ce îmi spui? Pentru că era bătrânul adunării. Și fratele înțelept zice, eu nu spun ce să faci și ce să nu faci. Eu te întreb un lucru. Cugetul dumitale ce-ți spune? Păi cugetul meu parcă îmi spune că nu prea e în regulă. Fă așa cum spune cugetul tău, a spus fratele. Pentru că, într-adevăr, cugetul nostru este acel paznic vigilent care este foarte atent la viața noastră. Și ni s-a întâmplat și nouă că suntem oameni credincioși, sunt convins că toți suntem oameni credincioși, dar suntem oameni. Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu și cum spune poetul creștin, zilnic noi trecând prin lume, ne întinăm frumoasa haină, facem anumite lucruri care Domnului poate nu-i plac. Și cugetul nostru este foarte atent. Și ne aduce aminte, mi-aduc aminte de un coleg de serviciu, în povestea odată, zice, frate, îmi schimb meseria. Dar ce s-a întâmplat? Zice, era un mecanic la CFR pe o mașină din asta mare și a venit șeful meu și mi-a spus, fii atent, că vine domnul director cu mașina. Umple și lui rezervorul cu motorină. Și acum mi-a zis șeful meu, zice, am făcut-o, ce să fac? A venit director, i-am umplut rezervorul, nicio problemă, dar zice, am ajuns acasă, am citit din Biblie, hai să mă rog. Când m-am așezat în genunchi, zice, ceva parcă mă ciocănea. Ce ai făcut azi? Păi, m-am dezvinovățit și eu așa în mine. Dacă șeful meu mi-a spus, frate, ce n-am putut să mai mă rog. Cineva parcă tot mereu îmi bătea la ușă. Cum te rogi tu când ai furat? Da, n-am furat pentru mine. Dar un credincios cum trebuie să fie mărturie în lumea asta plină de păcat? Trebuia să-i spui șefului tău, domnule, eu sunt pocăit, eu sunt credincios și eu nu pot să fac așa ceva. Frate, ce n-am făcut-o? Îmi schimb meseria, că nu mai pot. Și într-adevăr, cred că fiecare dintre noi ne-am confruntat și am avut asemenea situații în care cugetul nostru ne spune, este bine sau nu este bine. Apostolul Pavel spune aici și de asta spuneam, aș vrea și eu să mă încolonez în urma acestor oameni și sute de oameni credincioși în urma lor care să poată să spună același lucru. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi. Mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că noi ne comportăm în aceste două sfere, în lume și între oamenii credincioși. Și într-adevăr, să știți că contează și ce spun oamenii despre noi. Mărturia celor de afară. Spune Biblia așa ceva? Spune. Și mai spune, când vă vorbesc de rău, când Dumnezeu îi va cerceta, să-și aducă aminte. Deci uneori ei ne vorbesc de rău pentru faptele noastre bune, dar în ziua cercetării, ei își aduc aminte, oamenii ăștia nu trăiesc ca noi, oamenii ăștia sunt altfel, așa trebuie să trăiască omul credincios. Haideți să vă mai spun un lucru, să nu credeți că, nu spun despre mine, despre noi toți. A venit într-o zi la mine un cetățean și a spus, domnule, știi de ce cumpăr eu mierea de la dumneata? Pentru că ești pocăit. Și spun și la alți oameni și duceți-vă la pocăitul. Și am zis, Doamne, oamenii ăștia au încredere în pocăiți. Înseamnă că noi trebuie să ne comportăm în așa fel, încât toți oamenii să zică, mă, pocăiți ăștia care noi îi urăm, că la urmă pe Domnul Iisus ne urăște și pe noi. Îi vorbim de rău, spunem tot felul de lucruri rele și neadevărate despre ei, dar totuși ei au încredere în noi. Cum trebuie să ne comportăm noi ca oamenii să aibă încredere în noi? Domnul să ne dea har. Lauda noastră. Așa spune Apostolul Pavel. că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, adică față de oamenii credincioși, să ne comportăm în așa fel încât frații noștri să nu poată să spună lucruri rele despre noi. Dacă noi ținem cont de paznicul acesta care este cugetul nostru și trăim așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, pentru că paznicul acesta lucrează potrivit cu ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoaștem cu mintea noastră și paznicul acesta ne spune, ai grijă, cunoști lucrul acesta, dar trebuie, așa cum spune apostolul Iacov, fiți împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, nu numai ascultători, înșelându-vă singur. Știți care este cea mai mare înșelătorie? Nu când mă fură cineva. Când îmi bagă mâna cineva în buzunar și mă fură, e o problemă. Marea problemă este când mă fur singur. Înșelându-vă singur. Oare așa să fim noi de neînțelepți? Să ne înșelăm singuri? Deci în momentul în care noi citim cuvântul lui Dumnezeu, cugetul nostru ne atenționează și ne spune ce să facem. Și noi îl călcăm în picioare, ne înșelăm singuri. Înșelându-vă singur. Domnul să ne ajute. Și cred că fiecare dintre noi avem dorința aceasta. Chiar dacă uneori, pentru că suntem oameni, uneori mai greșim. Greșeala sau păcatul în viața celui credincios este așa cum se întâmplă cu șoferia noastră. Eu le spun la copiii mei, mă, am de 6 ani o mașină. N-am zgâriat-o niciodată. Ea mai e zgâriată că o mai dau la copii. N-am făcut niciun accident. Ei mai fac, sunt mai tineri. Trece o săptămână, o lună, două, mă sună, tată, vin repede, că am lovit mașina. Așa trebuie să fie greșeala în viața omului credincios. Un accident s-a întâmplat, odată la un an, odată la 2 ani, sau eu știu, se întâmplă. Dar în momentul în care faci accident în fiecare zi, știi ce se întâmplă? Faci un accident, faci două, vine poliția și zice, îmi pare rău. Carnetul nu mai este al tău, nu mai ești șofer. Nu mai poți să fii șofer, pentru că faci accidente mereu. Credeți că Dumnezeu, dacă noi călcăm așa, numai strâmb, ce poate să ne spună? Este bine așa? Nici pe departe. Domnul să ne ajute și spune mai departe, omul acesta credincios, oamenii aceștia credincioși, zice mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, și atenție, cu o sfințenie și curăție de inimă, date de Dumnezeu. Sfințenie și curăție de inimă. Omul credincios trebuie să fie sfânt. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Asta este ștacheta. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Dacă Dumnezeu este sfânt, și noi trebuie să fim sfinți. Un om credincios, citind Biblia și văzând că în Biblie de multe ori se vorbește despre sfințenie, a luat tot așa o concordanță și a căutat să vadă de câte ori se scrie în Biblie despre sfințenie și a găsit că de vreo 650 de ori este scris în Biblie despre sfințenie, sfințenia lui Dumnezeu, și bineînțeles că Dumnezeu ne spune și nouă să fim și noi sfinți. Dacă în Biblie se spune de poate chiar mai mult, de peste 650 de ori despre sfințenie, și aici Apostolul Pavel vorbește și el despre această sfințenie. Eu am grijă ca paznicul meu, cugetul meu, când îmi spune ceva, să fiu atent și să mă port cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, spune cuvântul lui Dumnezeu, că și ei vor vedea pe Dumnezeu. Vrem să trăim și noi permanent în fața lui Dumnezeu. Un frate credincios, când îl salut și îl întreb ce face, are expresia aceasta. Caut fața Domnului. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu putem să stăm în fața lui Dumnezeu dacă nu trăim așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți să stai în fața unui Dumnezeu sfânt dacă viața nu e sfântă? Fraților și surorilor, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem iertați și mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, vrea ca în lumea asta plină de păcat să-i facem cinste. Cum putem noi să-i facem cinste lui Dumnezeu în lumea asta plină de păcat? Să știți că vremea asta pe care noi o trăim este cea mai prielnică vreme ca noi oamenii credincioși să-L arătăm pe Domnul Iisus. De ce? Întunericul este mare și când bezna este mare, o luminiță cât de mică ar fi, se vede de la distanță. Se vede de departe. Deci avem șansa aceasta mare ca în ticălășia, în păcătoșenia în care trăim, sau așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că lumea aceasta trăiește într-un potop de desfrâu. Potop de desfrâu. Zilele trecute am luat un frate credincios, e venit din Canada, stă pe undeva, pe București noi și aveam drum să merg în, spre locul acela și fratele zice, ia-mă și pe mine, că mi-e greu să merg pe jos. Și îl întrebam, frate, ce e în Canada? Cum sunt oamenii? Cum e viața creștină acolo? Frate, zice, când s-a dat legea aceasta să se căsătorească oamenii cu animalele, am zis, plec din Canada. Nu mai stau. Și ai plecat, frate, frate, și am 9 copii, nepoți, s-au împrăștiat peste tot, dar n-am crezut că se poate da o lege atât de ticăloasă. Și într-adevăr trăim într-un potop de desfrâu. Nu, deci parcă nu ne închipuim. Deci să pleci cu un animal la primărie și să te căsătorezi. Deci e într-adevăr, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii au înnebunit. Au înnebunit. S-a ajuns așa la o ticăloșie ieșită din comun. Citeam de curând o carte. O carte bună, am început să o citesc. Poate că ați auzit și noastră de ea, de Robert Yancey, parcă. Și unul din băieții mei s-a uitat, o aveam în bibliotecă. Zice, tată, citești cartea asta? Păi zic, mi-am împrumutat-o un frate, n-am citit-o, dar vreau să o citesc. Păi zice, omul acesta trăiește în America, este un pastor și în biserica lui a acceptat și sodomiții, că sunt și ei oameni. Nu să se schimbe. Să trăiască așa cum trăiesc sodomiții și i-a acceptat și pe ei. Deci numai în lumea asta ticăloșia este mare. Până și bisericile creștine s-au ticăloșit. Domnul să aibă milă de noi. Poate că vor veni și peste noi și credem că valul acesta de rău vine repede, peste tot. Dacă va veni și la noi. Și mă gândeam la acest autor, la acest păstor, care probabil ca să nu sufere pentru Domnul Iisus, nu? Dacă spui, poate că peste un an, dacă spun și eu ceea ce spun acum, vine poliția și zice, domnule, ai călcat legea, cătușele, suntem în stare? Să ne purtăm curăția de inimă și sfințenia, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru? Auzind toate aceste lucruri, m-am uitat și eu și mi-am adus aminte că de multe ori, pentru că sunt și eu copil de credincioși și am citit Biblia de când eram copil, anumite texte din Cuvântul lui Dumnezeu, parcă le citim așa și trecem peste ele și nu prea ne mai impresionează. Și mi-am adus aminte de cei trei tineri din Babilon, Șadrac, Meșac și Abednego, care n-au vrut să se închine și atunci când împăratul i-a amenințat, a spus, împărate, noi nu ne închinăm. Dumnezeu ne va scăpa. Dar chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne închinăm. Chiar dacă focul acesta care l-ai aprins aici și cuptorul acesta care l-ai încins de 7 ori mai mult ne va arde, noi nu ne închinăm. Noi nu ținem la viața noastră ca și cum ne-ar fi scumpă, spune Sfântul Apostol. Viața noastră scumpă? Viața noastră pe pământ e scumpă? Viața Domnului Iisus a fost scumpă și și-a dat-o pentru noi. Merită să suferim și noi pentru Domnul Iisus ca să trăim o viață curată? Merită să suferim pentru Domnul Iisus. Și suferințele noastre ușoare și de o clipă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, putem noi să le comparăm cu ceea ce ne-a pregătit Domnul? Nu, nu putem. Pentru că Domnul ne-a pregătit lucruri care, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ochiul nu le-a văzut și la urechea ochiului nu s-a auzit. Și nu știm așa cât de mari sunt binecuvântările pe care ni le-a pregătit Domnul, iar aici pe pământ, dacă trebuie, mai trecem și noi prin felurite încercări. Dar Domnul să ne ajute și să ne dea har, să ținem cont de ce spune cuvântul lui Dumnezeu, de atenționările paznicului nostru, pentru că va veni vremea când vom da socoteală de tot ceea ce am făcut. Și spune mai departe Apostolul Pavel, și asta îmi place parcă cel mai mult. Zice, bizuindu-ne, nu pe o înțelepciune omenească, ci pe harul lui Dumnezeu. Cum putem noi să trăim o viață curată în lumea asta stricată? Se poate oare? Omenește, bineînțeles că nu se poate. Și noi, oamenii credincioși, trebuie să fim înțelegători față de oamenii ăștia din lume care spun, Domnule, nu se poate să trăiești curat într-o lume care este stricată. Toată lumea fură. Cum poți să nu furi? Toată lumea minte. Cum poți să nu minți? Poți să trăiești așa ceva? Nu poți să trăiești. Apostolul Pavel, când vorbește despre lucrarea lui, zice, eu am lucrat mai mult decât toți, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Am citit mai de mult o predică de-a fratelui Teodor Popescu și mi-a plăcut așa de mult. Spunea fratele Teodor Popescu o predică despre creșterea copiilor. Și spunea fratele, zice, noi de multe ori când în relația noastră cu copiii suntem foarte aspri. Și ni se pare că asta e, copilul este neascultător. Părintele trebuie să fie aspru, că altfel nu te ascultă. Și spunea fratele, nu e bine. Uneori suntem foarte indulgenți. Păi dacă sunt părinte, ăsta este copilul meu, îl iert, a făcut o greșeală. Îl iert. Și spunea fratele, zice, nu este bine nici așa, nici așa, dar cum este bine? Și spunea fratele, zice, drumul de mijloc este drumul harului. Și se încheia predica în felul acesta. Zice, dar cine găsește acest drum al harului? Un semn de întrebare. Cine îl găsește? Cine îl găsește, într-adevăr, are putere să trăiască nu așa cum ne place nouă, nu așa cum ni se pare nouă că este bine, ci așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Ați văzut, sunt tot felul de probleme. În biserica noastră, eu nu vă cunosc. Îi cunosc așa pe câțiva frați. Nu sunt oare deloc probleme? Prin familii mai sunt probleme? Mai sunt probleme. Între soț și soție mai sunt probleme? Haideți să vă spun tot așa o mică întâmplare. De curând în adunarea noastră a apărut o mică problemă între soț și soție, într-o familie. Noi frații am auzit și un frate a zis, îi chemăm la judecată. Și un frate i-a întrebat, te-ai certat vreodată cu soția? Păi, cred că m-am certat. Ai avut vreodată probleme în familie? Am avut. Haide să-i lăsăm, să ne rugăm pentru ei. Pentru că apar tot felul de probleme. Fratele Nae Ionescu, parte dintre noi îl știm, a plecat la Domnul. Era un frate din Târgoviște. Am auzit și eu. Dânsul avea o vorbă. Zice, unde este har, au loc 7 pe un par. Unde nu-i har, n-au loc 2 într-un hectar. Asta înseamnă că atunci când sunt probleme, care este problema? Problema nu este că soția mea este, eu știu, vorbește cam mult, să zic eu un exemplu. Și nu prea mă înțeleg. Nu, nu asta e problema. Problema este că nu trăiesc viața prin harul lui Dumnezeu. Deci unde apar probleme, asta este marea problemă. Nu ascultă copiii de părinți. Dom'le, așa sunt copiii mei, sunt ei un pic mai altfel față de alții. Care este problema? Nu trăim harul. Pentru că Apostolul Pavel spune aici, așa cum am spus despre lauda aceasta lui, că a trăit cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, dar dacă n-ar fi fost această mică expresie, cred că ne-ar fi pus pe noi la o mare încurcătură. Cum o fi putut omul acesta să trăiască așa frumos? În sfințenie și curăție de inimă și față de ăștia de afară și față de cei dinăuntru. și față de frații lui și, așa cum știm, epistola către Corinteni și epistola către Galateni când o citim, erau biserici desăvârșite? Nu, nici pe departe. Erau biserici cu probleme, biserici cu mari probleme. Iar omul acesta credincios a învățat prin harul lui Dumnezeu să fie un exemplu. Un exemplu de urmat. Trăim vremea aceasta, mai auzim și noi pe la frații tineri, mai auzim și Domnul să aibă milă de noi, frații ăștia sau surorile care ne-au mai albit părul. Lipsă de modele. Așa se spune. Lipsă de modele. Înseamnă că și noi trebuie să ne punem serios întrebarea, Doamne, cum trăiesc eu înaintea Ta? Trăiesc viața prin har și sunt un model pentru cei care se uită la mine? Că noi zicem, modelul nostru este Domnul Iisus și este un adevăr. El este modelul desăvârșit. Dar nu trebuie să ne ascundem după degete. El este modelul desăvârșit și eu pot să trăiesc cum vreau. Nici pe departe așa ceva. Ștacheta aceasta este Domnul Iisus și noi trebuie să ne ridicăm la această ștachetă. Ați văzut cum spune Domnul Iisus în cuvântarea de pe munte? Zice, nu spune, trăiți și voi așa cum puteți, că sunteți oameni. Nu, zice, voi dar fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Așa a spus Domnul Iisus. Cere Domnul Iisus oamenilor credincioși ceva care ei nu pot să-L împlinească? Nu cred. Nu credem. Nu. Domnul Iisus a vorbit ce L-a învățat Tatăl și a venit și ne-a transmis nouă. Noi trebuie să ascultăm. Noi trebuie să credem. Și Domnul să ne dea har ca să trăim potrivit cu cuvântul Lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, în vremea aceasta când parcă totul se ruinează. Și auzim și noi în dreapta, în stânga, de oameni credincioși care am zis sunt deosebiți și de fapt auzim tot felul de lucruri rele. Sunt și lucruri rele care sunt vorbe rele, murdării, că ceea ce murdărește cel mai mult pe omul credincios, știți care este păcatul acesta cel mai mult care ne murdărește? Vorbirea de rău. Tot un om credincios are o vorbă, zice, toți îi vorbesc de rău pe toți. Domnul să aibă milă de noi. Dacă cumva păcatul acesta ne murdărește și nu mai putem să ne încolonăm în spatele acestor oameni, să spunem, trăim și noi cu o sfințenie față de frații noștri, ci curăție de inimă. Haideți să vă mai spun încă un lucru care l-am auzit de la mai marii noștri. Spune că la început, când a luat ființă adunarea din Carol Davila, era acolo o soră credincioasă, bogată. Și pe mai mari adunării i-a invitat la masă. Când i-a invitat la masă, le-a pus în față mâncare și avea tacâmurile de argint. Au mâncat frații frumos, masă bogată în vremea aceea, mai de sărăcie, au plecat, dar pe drumul unul dintre frați a început să vorbească de rău. Sora noastră, ce credincioasă e, cu tacâmuri de argint. Trece un timp și sora iară invită la masă. Și fratele zice, soră, eu nu pot să vin. Păi cum se poate, frate? Am pregătit totul. Soră, nu pot să vin. Am o problemă. Frate, spune și mie care e problema. Data trecută, când am plecat de la dumneata, ce te-am vorbit de rău. Sora zice că l-a but pe umăr, zice, frate, așa creștem. Să vorbești de rău, dar să recunoști. Te-am vorbit de rău, mai ați auzit acum așa ceva? Frate, îmi pare rău, uite, am fost la o strângere frățească și după aia te-am vorbit de rău. Iartă-mă, te rog. Domnul să ne ajute să învățăm. Am auzit și eu, am auzit de la niște frați, că cam în felul acesta creșteau bătrânii noștri și auzim și noi despre fratele Teodor Popescu, fratele Emil Constantinescu, fratele Șerban Constantinescu, oameni mari, titani, oameni mari, care și ei au greșit, dar au recunoscut și cu siguranță că după următoarea masă, fratele cred că a plecat așa rușinat și a zis, nu mai scot o vorbă, nu mai spun niciodată o vorbă, m-am făcut de rușine să vorbesc pe sora de rău. Ea ne-a invitat la masă, ea a cheltuit, a muncit, că nu e ușor să facem asta. Nu e ușor. Ați văzut ce dispută a apărut între Maria și Marta. Pentru că Marta era cu lucru. Doamne, nu vezi că sora mea nu mă ajută? Nu e ușor să pregătești o masă. Și după ce că te-ai invitat la masă și n-ai făcut nimic, să mai și vorbești de rău. Domnul să aibă milă de noi. Ca păcatul acesta care se cam bea ca apa, Domnul să ne izbăvească, ca să nu ne murdărim. Să nu ne murdărim. De ce să nu ne murdărim? Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Ce este mai important pentru noi, oamenii credincioși, este să fim primiți în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu spună, așa cum spuneam de colegul meu, nu pot să mă rog, n-am putut să mă rog. Cum să mă rog când ne-am murdărit mâinile? Zice, bărbații să ridice spre cer mâini curate. Așa spune Biblia. Adică atunci când fac ceva, să nu mă murdăresc. Fiecare să lucreze cu mâinile lui, cum spune cuvântul, la ceva bun. Și haideți să vă mai dau un exemplu. Nu știu, poate l-a mai spus vreodată. Un tânăr credincios, imediat după Revoluție, a venit la mine și a zis, frate, vreau să fac bani. Dar asta e, nu știu, mai țin minte dacă se căsătorise sau nu. Și zice, am găsit o metodă. Să înregistrez casete din acestea cu manele. Nu fac eu nimic, decât le bag în aparat și le înregistrez. Și i-am spus și eu versetul ăsta, fiecare să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Am văzut o credincioasă și nu i-am spus, dar vreau să-i spun. Vinde în vremea asta dovleci și au făcut niște figuri din asta pe ei, așa cu Halloween asta. Asta este o închinare la Satan. Este cea mai satanistă sărbătoare care este prin America, așa a venit și la noi. Și creștinii noștri ce fac? Dă și eu mână de ajutor. O mână, poate că nu știe, chiar m-am gândit. Probabil că creștina aceasta nu știe ce înseamnă. Avea o grămadă mare de dovleci și a făcut unul, l-a agățase cu o sfoară, făcuse niște demoni, așa, știți cum să fac, să fac niște desene din asta așa urâte. Și noi creștinii ne amestecăm și noi cu așa ceva. Dacă ar fi Domnul Iisus, știți, este o carte frumoasă, adevăratul preot, sau ce-ar face Iisus? Am citit-o, cred că, de vreo două ori și este bine să o recitim. Ce-ar face Iisus? Și niște oameni credincioși s-au hotărât să nu facă altceva până nu-și pune această întrebare. Ce-ar face Iisus în locul meu dacă ar fi colaborator cu mine la ceea ce fac eu? Și spune că multe lucruri a trebuit să le dea la o parte. Ei aveau o tipografie, tipăreau un ziar și până la urmă a dat faliment și putea să se gândească, Doamne, murim de foame. Dar spune așa cartea că Dumnezeu până la urmă i-a binecuvântat pentru că este de fapt cuvântul lui Dumnezeu care spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Deci până la urmă, ce contează pentru noi? Mâini curate, viață curată, inimă curată, sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, nu printr-o înțelepciune omenească. Dacă vrem prin înțelepciunea noastră omenească, să prin puterea noastră, să facem ceva, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Faliment. Nu suntem în stare. Dar slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne cere să facem ceva fără ca să ne dea și suportul, fără ca să ne spună cum putem noi să facem acel lucru. Trăiți o viață sfântă, dar nu se poate prin puterea voastră. Dar uite, vă trimit ceva. Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel. Harul meu, îi spune lui Pavel, îți este de ajuns. Avea și el o problemă. Și îi se părea că îl încurcă această problemă. Un țepuș în carne. Unii spun că ar fi fost ochii lui care nu mai vedea așa cum trebuie. Și într-adevăr, nu este ușor să nu vezi. El care era un mare predicator, să mergi peste tot, să alergi și să vezi așa bâșbâind. La noi în adunare vine un frate credincios, are 90 de ani. Aude bine, dar nu mai vede. Fratele Stoican, poate îl știm vreunii dintre noi. O minune e omul acesta. Aseară m-a sunat, frate, vezi că duminică nu pot să vin la adunare, că sunt răcit. Deci mă sună când nu vine la adunare. O minune. Știe cuvântul lui Dumnezeu, cred că Noul Testament, poate 60, 70, 80% îl știe pe din afară. Se ridică la frângerea pâinii și citește 3, 4, 5 locuri din Noul și din Vechiul Testament, bineînțeles fără Biblie, ne spune și pagina, zice, dați pagina, citim versetul ăsta ce de la jumătate, 2-3 versete și din Evanghelii și mai trece și la Isaia și la Psalm și iar în Noul Testament. Și am zis, Doamne, l-aș duce undeva într-o adunare mare, așa unde sunt mulți tineri, să vadă și tineri ăștia care îi pui să citească Cuvântul lui Dumnezeu și parcă li se încurcă limba în gură, ce înseamnă totuși să înveți Cuvântul lui Dumnezeu, să-l știi pe din afară. Ei, în momentul în care îl înveți cu mintea și ești hotărât ca să-l împlinești, Domnul îți dă har și la 90 de ani stai mintea limpede? E și asta o întrebare. La 90 de ani mintea limpede. Și plus că trăiești într-o familie în care este așa de batjocorit, el batjocorește și ne povestea zilele trecute cum s-a întors dânsul la Dumnezeu și așa, aș vrea să închei repede pentru că am înțeles că urmează un moment de rugăciune și rugăciunea este foarte importantă. O adunare care nu se roagă a murit sau va muri? O adunare care se roagă este plină de viață. Ne povestea cum era membru de partid, s-a întors la Dumnezeu, l-a primit pe Domnul Iisus și l-au scos acolo, în față, într-o ședință, Domnul Stoican. Dumneata, ești om înțelept și așa și... cum ai pus dumneata să fii creștin? Și îl întreabă pe cel care întreba, și dumneata, ești familist? Ai copii? Da? Ești botezat? Aia niște babe, zice. Păi da, dar dumneata, ce ești acolo? Nu ești capul familiei? După aia ce mai a fost în coședință și zice, domnul Stoican, uite, norii, zice, se carcă cu pozitiv și negativ. Nu, cum se credea înainte că Dumnezeu face să... Zice, da, așa este, știu că așa este, dar la cui comandă? Luați-i carnetul, domnule, luați-i carnetul, ce mi-a luat carnetul, zice, și ce bine a fost că n-am mai plătit cotizația aia de nu știu cât. Ce înseamnă să fie o mărturie? O mărturie. Și Dumnezeu, zice, vă va da o gură și o înțelepciune. Important este pentru noi să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și să-L împlinim. Și așa cum mai spunea un frate, am înțeles de prin câmpul lung, care l-a chemat la securitate și la domnul dumneata trebuie să asculți de mai mari, că așa spune Biblia și de autorități. Și, omul acesta se părea că cunoaște foarte bine Cuvântul lui Dumnezeu. Și fratele n-a zis nimic, a tăgut în gură la omul, l-a bătut pe omul, zice, dumneata, nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci dacă noi vrem să trăim o viață curată, fie că suntem în fața oamenilor, fie că suntem în adunarea lui Dumnezeu, fie că suntem în fața autorităților, Domnul ne dă har să trăim o viață sfântă și curată, dacă dorința noastră este, Doamne, vreau să împlinesc cuvântul Tău, vreau să calc pe urmele Domnului Iisus. Și Domnul să ne dea har și să ne ajute ca să putem să spunem și noi, așa cum am citit în locul acesta, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu, așa cum spune cântarea noastră, prin har ajunge voi în cer. El să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.